Můžu? Jo. Dobré odpoledne. Kdybyste se letos přihlásili do kurzu Hudba v církvi na evangelikálním teologickém semináři, tak byste se tam dozvěděli spoustu věcí. Třeba Tomáš Pavlíček by vám vysvětlil leccos k teologii chvály, Šimon Konečný by vám řekl spoustu věcí ohledně hudební liturgiky, Lukáš Pavlíček, ten by vás pořádně procvičil v intonaci, Lucka Soliaková by se vám věnovala pečlivě v rámci hlasové průpravy, Johanka Ondráčková, ta je pedant na hudební teorii, znovu Šimon Konečný, ten by vám vysvětlil spoustu věcí ohledně forem hudebních, a já bych vám řekl, proč nemá smysl dělat hudbu v církvi. Proč to nemá smysl? No, protože skončíte v mínusu, co se týká peněz, energie, vašeho duševního zdraví. Je to něco, do čeho se pustíte s tím, že se vám to nevyplatí. Jak to vypadá většinou u kapel? Ten začátek většinou bývá docela slibný, že? Ta kapela, když má nějakých prvních pár hraní, tak poměrně velmi rychle dostane nějakou zpětnou vazbu, která je motivující. Já tomu říkám to, že jakmile si umíte v církvi naladit kytaru, tak jste slavný. Protože když vás nechají hrát někde na Broadfestu, na United někde, tak to publikum máte ten zájem vlastně zadarmo. Protože jste na jedné lodi s nima. Vy si nemusíte ten zájem od těch lidí a tu pozitivní zpětnou vazbu nějak vybojovat. Vlastně jakmile si umíte naladit kytaru, tak těm lidem se to zpravidla líbí. Ten problém nastává v tom pokračování té práce. Protože ten prvotní zájem, který jste získali, ten je velmi blízko toho stropu, toho zájmu, který z toho můžete dostat. A to znamená, že od toho prvního počátku už pak akorát investujete energii, čas, peníze, všechno možné a už z toho vlastně nic víc moc není. Není úplně náhoda, že většina kapel funguje na principu vzniknou, získají nějakou pozornost, něco natočej, zahrajou si na United, skončej. Nemají už nic dalšího, co z toho dostat. Je to těžký v tom, že když ta kapela už potom není úplně nová, přijde o ten první, tu první vlnu toho nějakého zájmu, tak mnohem více pak dostávají k té kapele i různý negativní zpětní vazby o tom, jak hrajou. To znamená, zahrajete v kostele. Co se vám stane po kostele? Dostanete x zpětných vazeb, které většinou jsou naprosto protichůdný. Jo, že to byly písničky, které nikdo nezná. Proč hrajete písničky, které nikdo nezná? Proč hrajete furt ty stejné písničky? Hrajete taky něco nového. Vy tam stojíte jak tvrdý. Vůbec se ani nepohnete. Vy tam jako tancujete a to má být bohoslužba? X takovýchhle naprosto protichůdných zpětných vazeb, ze kterých si vlastně nemáte vzít, co by dávalo nějaký jako praktický užitek pro vás. Jo? Je to vyčerpávající. A nedej bože, když chcete přijít s nějakou autorskou tvorbou, co se dozvíte? Jednak zase, proč zpíváme nějaký vaše nový písničky, když můžeme hrát nějaký známý chvály? A vy tím stejně chcete prezentovat jenom sami sebe. Jo, nemá to smysl dělat hudbu v církvi. Nemá to smysl, pokud jsme zaměřený sami na sebe, co z toho máme my. Ale má to smysl, pokud jsme svobodní od sami sebe. Pokud jsme zaměřený na Boha, pokud opravdu usilujeme o to, aby naše činnost byla bohoslužba. Jo? Ani ne zaměření na tu službu, ale opravdu upřímný, čistý zaměření se na Boha. A často slýchám různě, že člověk je jako, že svobodný od něčeho, co vlastně dělat chce, a v církvi se to interpretuje, že to je jako fajn, že nemusíte dělat něco, co chcete, ale tady v tomhle tom je to vyloženě praktický užitek, jo? Že Pán Bůh nám opravdu dává tu svobodu od toho, že my nejsme tady vázaní na to, co z toho budeme mít my, co z toho vznikne pro nás. Je to často oběť, ale je to oběť, která má smysl. Je to oběť toho, že my ten moment zacházíme s hudbou, která je Božím darem pro nás a my máme tu možnost být nástrojem Boha. Nástrojem tím, který vlastně se nemusí trápit tím, že není známý, nebo že my z toho tolik nemáme. Je to ta svoboda od toho, že to pro nás není demotivující prvek. Hudba je krásný Boží dar v tom, že je to vyjadřovací prostředek. Je to vyjadřovací prostředek, který sahá do prostoru, na který nestačí mluvený slovo. Jo, kolikrát si pamatuju, že jsem zašel, že bylo kázání a po něm byla vhodně vybraná píseň. A mně najednou došla nějaká poenta z toho kázání, která se mi ztratila v tom mluveném textu. Ale díky tomu, že v té písničce zaznělo něco, co bylo i v tom kázání, a tu hudbu vnímáte jinak. Jo? To nám už kdysi upozorňoval náš profesor na dějiny hudby, pan profesor Bednář, že prostě v mozku se odehrávají jiný procesy, když posloucháme hudbu, než když posloucháme mluvené slovo. Tak je úžasný, že k nám Pán Bůh skrze tu hudbu může mluvit. My můžeme skrze tu hudbu být přítomní toho, když Pán Bůh s náma mluví. Pán Bůh nám tu hudbu dal a naším úkolem je o ní pečovat. Není to jedno, jak hudbu děláme. Je to důležité, je to zodpovědnost. Je to zodpovědnost ale vůči Bohu. Jo, není to, že si bereme na zodpovědnost a chceme z toho mít nějaký profit. A důležitá věc je ještě v tom, že je potřeba, aby vznikala nová hudba. Máme zpívat Hospodinu píseň novou, nejenom v tom, vždycky tak se teologové často pokoušejí to jako okecat způsobem, že to jako neznamená novou, ale že to znamená jako nově. Ale pojďme si to tady říct, zpívejme mu i píseň novou. Kdyby se před 12 lety autoři na to vykašlali, že už všechno bylo složeno a nemusí nic dalšího složit, tak nemáme většinu kancionálu. Kdyby se před 50 až 20 rokama to vykašlali autoři, že máme přece kancionál, nemusíme pokračovat, tak nemáme většinu repertoáru, který se zpívá dneska. A když na to rezignujeme my dneska, tak ta hudba prostě bude mizet a je to škoda pro tu bohoslužbu, že najednou nebude z čeho brát a budou se hrát horší písně a my nebudeme o to pečovat. A my máme o to pečovat, my o tu hudbu máme pečovat. Je to Boží dar, který máme na zodpovědnost. A často se může stát to, že jsme nějak nešťastní z toho. A je to normální lidský, že třeba, když se tomu věnujeme, že nedostáváme tak pozitivní zpětnou vazbu, jakou bychom si představovali, a nemáme pocit, že to je zbytečný. Že prostě něco uděláme a ta práce zmizí. Jenomže ona nemizí. Protože i když nejsme geniální, nadčasový, nadgenerační skladatelé hudby, i ta naše činnost tak má smysl. Protože my připravujeme půdu pro to, až se takovejhle skladatel objeví. A to je i, může být poslání, který vlastně my neuvidíme tolik jeho výsledky. Ale je potřeba, abychom si byli i vědomí tohohle toho rozměru. Protože je to v řadě sborů překážka zpívat nové písničky a ještě autorsky těch lidí. Ale jednoho dne přijde autor, který bude ten, který bude mít význam pro celou církev, nebo ještě přesahující tu církev. A je otázka, do jakého prostředí ten člověk přijde. Přijde do prostředí, kde si musí všechny ty překážky vybojovat sám a překonat. A nebo přijde do prostředí, kde my, muzikanti aktivní, mu pomůžeme v tom, aby měl tu cestu těch, co nejvíc těch překážek už umetených cesty. Tohle to je velká zodpovědnost a málo komu se do toho chce, v případě, že tam nevidí ty svoje výsledky. Ale znovu, když se vrátím k tomu, nejsme-li zaměřený sami na sebe, pak ta práce má smysl. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá v praxi. Já dneska budu mít takovýhle krátký úvod a pak vám budeme ukazovat různý hudební ukázky tomu. Na evangelikální teologický semináři já tam učím dva předměty. Jeden z nich se jmenuje, takový složitý název, pódiová prezentace a studiová praxe. V rámci té pódiové prezentace tam si povídáme o tom, jakým způsobem zacházet s tím, když hrajeme na pódiu před lidma nebo na stupínku v rámci bohoslužeb. A jedna z těch častých otázek byla, jak se tam má člověk chovat na tom stupínku. A jsou muzikanti, kteří jsou dominantně introvertní, ti přijdou a i na tom pódiu jsou v nějakém vlastním světě. Jsou muzikanti, kteří jsou výrazně komunikativní. A vnímáme často podle toho, kdo do toho přináší svoje představy o tom, jak ta hudba má vypadat, že to do toho projektuje a má tendenci ty muzikanty směřovat způsobem opravdu, vy se na nás ani nepodíváte, anebo vy tam strašně exhibujete, naopak. Ale ta podstata je ta, že my jsme dostali nějaký vklad od Boha, jací jsme. A v tom, jací jsme, je potřeba, abychom si našli ten prostor, kterým budeme pracovat. To znamená, není dobrá nebo špatná odpověď ohledně toho, jestli je dobrý být introvert nebo jestli je dobrý být extrovert. Prostě tohle to je vklad, který máme. A my v tom hledáme určitý vlastní komfort, který je přizpůsobený v rámci nějaké soudnosti tomu místu a tomu společenství, ale budujme to na základě toho, co my jsme dostali od Boha. Jo, není jedna správná odpověď. Jo, známe spoustu skvělých muzikantů, kteří odehrájí krásný vystoupení a nepromluví jediný slovo s publikem a nevadí to. A máme jiný, který opravdu to publikum do toho zapojují a je to taky v pořádku. Nebojme se být v pořádku s tím, co nám Pán Bůh dal. Důležitá složka toho, co se odehrává během bohoslužeb, je výběr písní v rámci toho, aby liturgie dávala smysl. To, co hrajeme, není prostor na zpívání našich oblíbených melodií a našich oblíbených písniček. To by byla ztráta času v rámci bohoslužeb. Bohoslužba musí, ty jednotlivé části bohoslužby musí sloužit tomu celku. Musí to být ta služba, ne to, že my tady máme rádi tuhle písničku, taky zahrajeme v rámci jakýkoliv neděle, jakýkoliv tématu, jakýkoliv textu. Je potřeba na to klást důraz, protože přesně jak jsem říkal na začátku, když se vybere správně píseň v rámci liturgie, ona funguje. Když ji vyberete špatně, tak si zaspíváte hezkou písničku, ale nic z toho. A je to důležitý, protože Pán Bůh nám chce mluvit i skrze hudbu. Pán Bůh nám tu hudbu opravdu dal jako komunikační prostředek mezi náma, ale i mezi ním a náma. Jo, tady se odehrává ten vztah, že my zpíváme Bohu, ale zpíváme i mezi sebou. A Pán Bůh mluví k nám. Tohle to je vztah, který je tady probíhající během té hudby. A my, když to redukujeme na to, že chceme slyšet svoje hity, tak v ten moment my vlastně poškozujeme ten boží dar. Je potřeba tuhle tu zodpovědnost vzít a zacházet s ní s tím vědomím, že tady opravdu saháme na něco, o co máme starost a o co máme pečovat. Ta hudba je velmi jako mocná věc v tom, že nám opravdu dokáže spoustu věcí ještě osvětlit z jiný perspektivy. Dokáže v nás probudit ty emoce. Ale nese sebou taky různá rizika. A je potřeba si být vědomý i těch rizik. Jo, jedním z těch rizik je manipulace. Nemusí být ani vědomá. Ale v rámci hudby se dostáváme do jiného stavu. A já jsem si tady teď napsal před chvíli takový krátký text. Jak by mohlo vypadat ukončení takového nic moc kázání, jo? Který by bylo. Jo, představte si, že teď jako jsem 20 minut mluvil a řeknu. Protože právě teď a tady nás Bůh zve, abychom opustili světská pokušení a upnuli se k naději na věčný život s ním v jeho nekonečné lásce. Přijmeš toto pozvání? Teď vyhodnocujete informaci. A když poprosím Věrku, jestli si sedne za klavír. Tak, zkus třeba tu harmonii, ať tebe chválím, a pěkně akordy rozložený, pěkně jemně. A já to řeknu ten stejný text ještě jednou. Protože právě teď a tady nás Bůh zve, abychom opustili světská pokušení a upnuli se k naději na věčný život s ním. V jeho nekonečné lásce. Přijmeš toto pozvání? Děkuju. Slyšíte ten rozdíl? Slyšíte, že to je jiný? Že vlastně to říkám do úplně jiné atmosféry? Najednou vlastně to vyhodnocování té informace, kterou já vám říkám, je potlačený s tím, že se u toho ještě nějak cítíte. Výborně s tím pracovala, když se ještě kdysi dávno lidi dívali na televizi Nova ve svých televizních novinách, tak tam měli vždycky, že paní měli úplně nudnou zprávu o ničem, ale podložili to tklivým klavírem a člověk měl opravdu pocit, že se něco děje, jo? Že paní šla si koupit noviny a zachránila koťátko, jo, cestou. A člověk měl opravdu pocit, že se stala velká věc. Druhá strana, která je vlastně podobná a týká se toho, je to, že tu hudbu lidi si v rámci té bohoslužby používají tím způsobem, že z toho sami chtějí mít nějaký pocit. A že dopředu chtějí si udělat duchovní zážitek. A očekávají, že ta hudba jim to dá. A je to nebezpečný v tom, že ty lidi tohleto často interpretují tak, že jsou ve chvalách. A že jsou v boží přítomnosti. A že k ním Pán Bůh mluví. A jasně, že Pán Bůh takhle může mluvit. A jasně, že Pán Bůh nám může vybudit velký emocionální zážitek. A je to fajn, když se to stane, je to skvělý. Ale je potřeba dávat pozor na to, když se tohle děje na povel. A na náš povel. Protože v ten moment, jak poznáte, jestli teda opravdu mluví svrchovaný Pán Bůh. Protože ten mluví, kdy chce a jak chce. A my z toho děláme to, že Pane Bože, mluv na nás tak, jak my chceme. Dělej nám ten zážitek, který my chceme. Jo, vidíte to často na těch festivalech a na těchto těch akcích hromadnějších, kde ty lidi tam přijdou a jsou nastavený na to, že se chtějí dopředu nějak cítit. A ta hudba jim to má zprostředkovat. Dneska u oběda jsme se o tom s Liborem bavili, já jsem použil termín duchovní fet. Jo, v tom, že vy dopředu víte, co z toho chcete dostat. Myslím si, že Pán Bůh, když mluví, tak většinou je to spojený s momentem překvapení. V tom, že on si rozhoduje, kdy k nám mluví. A on si rozhoduje, co nám chce říct a jak my tohleto máme vzít. Jo? Rozhodně neříkám, že není špatně, když člověk má silný zážitek v rámci i hudby. Ale jenom je potřeba na to dát pozor. Jestli je to naše autosugestie, jestli je to náma vyvolaný jenom prostě dojem duchovního zážitku. A nebo jestli skutečně Pán Bůh nám teď něco řekl. Je to ta naše zodpovědnost jako muzikantů, jestli tomuhle tomu jdeme vstříc. Protože ono to často je lákavý, tomu jít vstříc. Protože je to jeden z těch momentů, kdy dostáváte tu pozitivní zpětnou vazbu, kdy vidíte, že na ty lidi to nějak působí. Ale chci na vás apelovat v tom, zacházíme s tímhletím opatrně, zacházíme opravdu opatrně s tím, abychom dávali Pánu Bohu prostor, ať mluví on. Jo, nehrajme tuhle tu hru toho, že se naučíme, jak to má fungovat, protože se to dá naučit, aby to fungovalo. No a pojďme k té praxi. Jak to vypadá, když se hraje? Když aranžujeme písničky. U aranžma písniček, když máte sestavu, je primární vidět celek té písně. To znamená, každý muzikant je tady kvůli tomu, aby fungoval ve prospěch celku. Hrozný problém je, no, říkal mi, když se na konzervatoři pan profesor Hora o jednom známém baskytaristovi, říkal, on vystudoval Liškárnu za 2 roky. A ze všech kapel ho vyhodili. Protože si myslel, že celá kapela je tam o to, aby doprovázela baskytaristu. My musíme primárně vidět ten celek a jednotlivý nástroje zasazovat do toho celku. To zaranžování těch písniček. Já tam používám takový příklad plný sklenice vody. My hudbu máme rozdělenou na 3 složky. Na melodii, harmonii a rytmiku. Když máme jeden nástroj, v tomto případě ho bude představovat třeba moje sestra Věrka, a bude doprovázet bohoslužbu jeden nástroj, tak ten jeden nástroj sám o sobě všechny tyhle složky obsáhne. Jo? Představte si, že to je těch 100%. To je těch 100% ta úplně plná sklenice vody. Jo? Takže když si vezmeme písničku Ježíš nejkrásnější ze všech jmen a necháme to zahrát jenom Věrku. Adel, můžeš přijít tam zaspívat, prosím. Když by tam bylo místo klavíru jenom kytara, tak si taky poradí se všema složkama sama. Jo, tak zkus to stejný, jo? Jenom zpěv kytara.
Ježíš nejkrásnější ze všech jmen, Ježíš slyší hlas svůj každý den, o Ježíš zemřel též za hříchy mé. O Ježíš, nejkrásnější z men.
Tak a teď jste viděli dvě, v podstatě představte si to, jako, že to jsou 2x100%. Jo? Všude tam byla harmonie, všude tam byly nějaké melodické prvky do toho, všude tam bylo rytmické frázování. A teď, když bychom udělali to, že bychom takhle dali dohromady kapelu, což je to nejčastější, co se v církvi stane, že ty muzikanti se to naučí každý sám a přijdou dohromady a každý tam zahraje to, jak ta písnička za něj už byla hotová, a poslechněte si, co se stane.
Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen. Ježíš, slyší hlas svůj každý den. O Ježíš, mne v mém pádu pozvedá. O Ježíš, krásné jméno má.
Super, díky. A tohle byly jenom 2 nástroje. A slyšíte, jak už najednou ta muzika nedejchá. Jak je tam plno, jak je to narvaný notama. A teď máte většinou kapelu, která má víc členů. A každý si tam chce něco zahrát. Takže já se tady vezmu si basu. Říkám tomu syndrom neklidných rukou. Já si to všímám většinou baskytaristů, že prostě ten muzikant nevydrží zahrát notu na 4 doby, ale má pocit, že když tam nic nezahraje, takže je to prázdný, se tam nic neděje. Takže má tendenci to ještě nějak vyplnit. Tak. Já si to vypnu a teď vám to zkusíme zahrát. Jak to vypadá, když se takhle sejde chválící skupinka a každý to má naučený sám z domova a sám každý ten jeho nástroj je už hotovej se vším.
Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen, Ježíš, slyší hlas můj každý den. O Ježíš, zemřel též za hříchy mé. O Ježíš, nejkrásnější ze jmen.
Myslím, že to byl Miles Davis, který když se řekl, větu, it's not the notes you play, it's the notes you don't play. A to je první věc, kterou si zkusme zapamatovat, že když vám ta kapela nezní dobře, troufám si tvrdit, že 99 případů ze 100 bude správná odpověď, co z toho vyhodit, aby to zase začalo znít dobře. Na neštěstí většina kapel s tím zachází způsobem, co tam ještě navíc zahraju, aby to znělo dobře. Zkusme se na to podívat tak, že teď tu písničku zredukujeme, že si ty role rozdělíme. Když máme melodii, harmonii a rytmiku, tak to uděláme tak, že z toho zkusíme třeba udělat nějaký lehký šaflovaný groove, houpavej, a já budu hrát s Tomem jenom čistě na kopák základní tóny a nechám tam volno. Věrka tam položí jenom harmonii a bude držet jenom ty kila. A Petr, ten se nebude starat ani o rytmiku, ani o harmonii a bude hrát vyhrávky mezi fráze zpěvu. Jo, tak zkusíme to pročistit úplně.
Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen. Ježíš, slyší hlas můj každý den.
Jo, slyšíte, že najednou to bylo, že té muzice je prostor, aby každý ten nástroj měl svoji úlohu a ta muzika mnohem víc dejchá. Ty nástroje si najednou přestanou překážet a je opravdu důležitý přemýšlet při svém hraní nad tím, jestli ostatním nástrojům vytvářím prostor, anebo jestli jim ho beru. Ideální je opravdu to, když ty muzikanti se buď intuitivně, anebo vědomně dohodnou na tom, kdo má jaký úkol. Jo? A tohle je velmi jednoduchý v tom, když máte 3 nástroje, které jsou schopní hrát nějakou melodii, že prostě každému něco svěříte. To znamená, basa s bicíma zpravidla tvoří rytmiku. To znamená, není potřeba, abych já tam dal najevo, že znám všechny harmonické změny, co se tam dějou a že umím opsat všechny akordy. Protože to není můj úkol. Můj úkol je, aby to šlapalo a hrát přesně na ten kopák. Stejně tak Věrka, která toho umí zahrát na klavír opravdu hodně, tak její úkol je být harmonií. To znamená, ona nemusí tady mě sahat do spodních oktáv a práce se mnou o basovou linku. Jí stačí položit akord. A nemusí ho nijak rytmizovat. Stačí, aby tam byla ta hmota té harmonie. A Petr tady může být ten melodický prvek. Petr se nemusí starat vlastně o tu harmonii, nemusí se starat ani o tu rytmiku, ale jeho zajímá melodie. Odpovídá Adele na její fráze zpěvu. V ten moment ty nástroje mají každý daný svou úlohu. A ta muzika dejchá, najednou ta muzika má i nějaký názor a vidíte, že v tom stejném obsazení najednou se tam je skrz tu muziku trochu líp vidět. Bych to asi takhle pojmenoval. A ty nástroje najednou jsou i sami o sobě čitelnější. Další věc, která vám velmi pomáhá, je znalost hudebních stylů. Hudební styly mají svá různá specifika. Je to jako naučit se nějaký cizí jazyk. Když umíte víc stylů, najednou se vám rozšiřuje ta paleta toho, co s tou písničkou můžete dělat, když ji dostanete zadanou. Protože ta stejná písnička v rámci liturgie může být zvolená z jiného důvodu. Jiná část té písničky může být důležitá, proč tam je. A naším úkolem je vnímat tu bohoslužbu jako celek a vědět, proč tam ta písnička je. Ta stejná písnička může být v jedné bohoslužbě kvůli tomu, že je něco důležitého v první sloce. V jiné bohoslužbě ta písnička může být zařazená kvůli tomu, že je důležitý sdělení v refrénu. A tomhle my musíme přizpůsobit tu interpretaci té písně. Takže teďka vám zkusíme zahrát tuhletu písničku vzorovou v různých hudebních stylech. Teď jste slyšeli takový lehký grůvík. A ona se normálně hrává jako taková balada, tak tu baladku tu už si dneska odpustíme a ukážeme vám různé alternativy. Alternativa téhle písně může být třeba takový pěkný jazzík. To znamená, tady bychom to udělali obráceně, já budu hrát normálně s Tomášem, já budu hrát volky, uděláme jako tu klasickou jazzovou rytmiku, Petr bude hrát 4 na kytaru a bude Petr v ten moment si to Petr s Věrkou prohodí. Petr se posune do té harmonie, to znamená, bude hrát jenom 4 na kytaru a nevyměší tam vůbec nic jiného, hraje jenom tequila. A Věrka naopak se přestane starat o harmonii a bude hrát ty vyhrávky mezi fráze zpěvu. Jo, tak pojďme to zkusit.
Ježíš, nejkrásnější ze všech men, Ježíš, slyší hlas můj každý den. O, Ježíš, mne v mém pádu pozvedá. O, Ježíš, krásné jméno má.
Slyšíte, že ten text najednou zní jinak. Jo, najednou je tam důležitý nějaký jiný slova, na ně daná pozornost. Nebo se to dá zahrát, jako co se to dá zahrát? Jako country se to dá zahrát třeba. Dneska jsme hráli jednu countryovou písničku. A i tady najednou vidíte, že z toho textu vyleze trošku jiná atmosféra a kdybychom to zaspívali celý, tak ta písnička dostane jiný význam. Úplně s těma stejnýma slovama. Ale budete se soustředit na něco jiného.
Ježíš, nejkrásnější ze všech men, Ježíš, slyší hlas můj každý den. O, Ježíš, zemřel též za hříchy mé. O, Ježíš, nejkrásnější z men.
Při znalosti těch stylů se vám najednou otevírá opravdu široká paleta toho, co se s tou písničkou dá dělat. Je to taky potom důležitý apel na to, abychom měli soudnost, kdy ty písničce sloužíme a kdy ji znásilňujeme. Protože při znalosti stylu se dá písnička znásilnit tak, že ji opravdu zahrajete od A až do Z, ale vlastně to té písnice neslouží. Tohleto, všecka tato naše znalost musí zase sloužit tomu celku. Není to naše exibice toho, že ta hudba, že tou hudbou prezentujeme, co my umíme. Dneska jsme hráli starou tu kancionálovku Krásnou vlast připravil pro svůj lid jako country. A hráli jsme ji proto, že nám prostě přišlo adekvátní k tomu textu zdůraznit tu radostnou stránku toho sdělení. Tohle to je písnička, to Krásnou vlast, která se často hrává na pohřbech. A známe to zejména od lidí starší generace, že to je pro ně píseň, kterou mají spojenou s tím, že odcházejí jejich známí, odcházejí jejich přátelé. A často to pro ně není radostná písnička. Ale když si přečtete ten text, tak on je nadějný. A my jsme se to rozhodli podpořit tím, že jsme to zahráli vesele. Ale ten text z toho najednou vesele vyšel. A pro člověka, který nezná souvislosti toho, kde se tahle píseň nejběžněji hraje, tak si myslím, že by ho ani nenapadlo, že tohle je většinou pohřební píseň. Tak já si asi vezmu poznámky. Důležitá věc, jedna z těch dalších, je, že když máte kapelu, která je nějaký obsazení, je potřeba přihlédnout k individuálním schopnostem daných muzikantů. To je pro nás, kteří máme na starost aranžování té hudby. Že potřebujeme přizpůsobit těm schopnostem těch lidí to, co po nich chceme, aby hráli. A to znamená, když budu vědět, že mám kytaristu, jako je Petr, tak můžu nechat nějaký složitější vyhrávky, protože vím, že on to zvládne a že to bude znít dobře. Kdybych tady měl amatérského kytaristu, tak ho prostě, tak mu to přizpůsobím tak, že tu tíhu toho, že tam musí tvořit umění, přehodím na Věrku, který vím, že na ten klavír hraje výborně. Když tady budu mít průměrného nebo podprůměrného klavíristu, tak ho nechám hrát jenom ty základní plochy. A vím, že potřebuji mít i tohle na paměti, že ty individuální schopnosti těch lidí jsou ten základ, s kterým já pracuju. Je zodpovědnost každého muzikanta, aby sám sebe zlepšoval ty své schopnosti. Ale je zodpovědnost lidí, kteří mají na starost připravit tu hudbu a zaranžovat to, aby po těch lidech nechtěli něco, co ty lidi neumí zahrát. Protože to neslouží celku. Jo, to slouží akorát potom frustraci uvnitř kapely a víceméně i frustraci pod stupínkem. V rámci liturgie myslíme na ten vztah k tomu textu. To znamená, už jsem to tady jednou řekl, že u té písničky přečtěme si celou, než ji začneme zpracovávat. Znám často muzikanty, kteří si zapamatují část první sloky a na základě toho aranžují písničku. A pak jsou často překvapený, že přijde druhá sloka, která je významově úplně jiná. A najednou se nehodí k tomu, co oni vymysleli. Je důležitý si dát ten čas a opravdu si přečíst celý text té písničky. A odpovědět si na otázku, proč je tahle písnička zařazená k téhle bohoslužbě. Když ji vybíráme my jako muzikanti, tak si na tuto otázku odpovídáme ve chvíli, kdy ji vyřešíme. Ale často jsem zvyklý na to, že dostanu zadaný písničky od kazatele. A já se nad tím musím zamyslet. A když nevím, tak se s ním konzultuju. Jo, ten vztah k tomu, jak já to zpracuju, proč tahle píseň je vybraná, je důležitý a nepodceňujeme ho. A další věc se týká zvuku. Jo, řešili jsme předtím, než jsme sem přijeli s Danielem mnohokrát, jaký si budeme brát vybavení, jak máme se nechat nazvučit. Já jsem si teď kupoval jiný rig kvůli tomu, protože většinou hraju do odposlechu. Ale tady říkal Daniel, hele, tenhle ten prostor na to není úplně dobrý. Takže nakonec ten box, který tady mám, je v tuhle tu chvíli rekvizita, protože jsme ho během zkoušky vypnuli. Takže já vůbec nejdu z pódia. Já tam vlastně akorát ten zesilovač a mám to do ucha. A jde to tady z PAčka. Tomovi jsme jeli koupit před půl hodinou tyhle ty špejle, protože normální paličky dělali takový kravál, že by to tady zabili. Takže přemýšlejme i nad tím, v jakém prostoru hrajeme. Protože ten prostor, pokud zkoušíme někde jinde, než v tom prostoru, kde pak se ta bohoslužba odehrává, tak může být velmi překvapený z těch různých podmínek. A taky jsou jiné podmínky toho, když je prázdný sál, anebo když je v sále plno. Je to jiný. A je potřeba vnímat zvukaře jako ne toho zlýho člověka, který nám má tendenci slumit aparáty a tím pádem nás připravit o zážitek toho, že zabereme do strun a máme skvělý pocit, jak to tlačí. Ale i se zvukařem spolupracujeme na tom, že chceme, aby ten výsledek mohl i sloužit těm lidem, kteří jsou tady pod tím stupínkem. O čem jsem mluvil ještě na začátku je, jak dostáváme různý zpětný vazby na naše hraní. Jak se v tom špatně orientuje a kolika lidem se to nelíbí. A jakou hodnotu mají takovýhle zpětní vazby. Protože náš vkus je individuální a je potřeba si uvědomit jednu věc. Neexistuje většinový vkus. To je, já uvádím k tomu takový jednoduchý příklad. Představte si, že v tenhle moment jste se stali top extraligovým umělcem v rámci České republiky. Jako na úrovni, já nevím, Lucie, Kabátu, Činasky, těch kapel, který jsou schopní vyprodávat ty největší haly. Tak si představte, že jste natočili desku a je to skvěle prodávající se deska. Prodáte 50 000 kusů. Uděláte velký halový turné, přijde vám na to 100 000 lidí. Vy prodáte si jednu O2 arénu, pak si dáte takový ty menší haly v Karlových Varech, tam jsou jenom 4 000 lidí, ale stejně tak jako celkem fajn turné, takový to. No co se nám stalo v rámci České republiky, která má 10 milionů obyvatel? 0,5% lidí jste stáli za to, aby vytáhli peníze z peněženky a koupili si vaši desku. 1% lidí jste stáli za to, aby vytáhli peníze z peněženky a koupili si lístek na váš koncert. Představte si, jak kdysi dávno zase, ještě když se vrátím k těm televizím, dělal Vladimír Železný na Nově, ukazoval koláčový grafy sledovanosti různých pořadů. Tak představte si tam to 1%, ten jeden proužek v tom, těch 100%. A vemte si, že nikdo nemá víc. Tohle je maximum stropu, když budete úplně nejúspěšnější top česká extraligová kapela, tak tohle je to, co jste dokázali. 99% lidí nestojíte za to, aby se koupili vaši desku. 90,5%. 99% nestojíte za to, aby šli na váš koncert. Tak tohle je to, co z toho můžete dostat. Je tam samozřejmě daný ten prvek v tom, že jedno je ta ochota těch lidí do toho investovat, druhý je větší procento lidí, který tu vaši hudbu nějak tolerujou. To znamená, je jim to jako jedno. Ani jim to vyloženě nevadí, ale ani se jim to nějak vyloženě nelíbí. Tohle to je největší z toho koláče, to je největší část těch lidí. Vždycky máte nejmenší část lidí, kterým se to fakt líbí, pak máte o něco větší část lidí, kterým se to fakt nelíbí, podle toho, jaký máte schopnosti, a pak máte množství lidí, kterým je to jedno. A je dobrý si tohle toho být vědomý při tom hraní, že my se snažíme tu úroveň té hudby budovat ne kvůli tomu, abychom zvýšili počet lidí, kteří z toho budou nadšený. Ale my se snažíme snížit ten počet lidí, kterým to vadí. Z různých důvodů. A my se snažíme eliminovat ty objektivní důvody. Jo, ty objektivní důvody toho, že jsme prostě nenašli si čas na to zkoušet a teď nám to prostě nehraje. Že, nebo že nejsme schopni si ten nástroj naladit, když si tam dáme kapodastr a ty to ladím těch strun se pohne. A takovýhle věci, co často vidíme při kostele, že ty kapely tyhle základní věci netušejí. A pak se dívej, proč mají rozladěnou kytaru, když mají kapo na šestým pražci. Takže mějme i svobodu v tom, že to, co z toho můžeme dostat, není to, že nám 60% lidí řekne, jak to bylo skvělý. Prostě reálně tohle to neexistuje. Proč to procento v kostelech těch pozitivních reakcí je vyšší? Je v tom, že lidi nevnímají hudbu jenom jako čistě výsledek té hudby. Ty lidi vnímají vztah, který k vám mají. To znamená, když vám z nějakého důvodu objektivního se nebude líbit hudba, kterou my skládáme, ale třeba se s náma budete bavit a zjistíte, že jsme celkem fajn lidi, tak se vám zlepší vztah k naší hudbě. A úplně se to funguje naopak, jo? Když naše hudba by měla sama o sobě potenciál vás nějak oslovit a přišla by vám fajn a budete se s náma bavit a zjistíte, že jsme jako arrogantní pitomci, tak nebudete chtít nás poslouchat, protože tím posloucháním s náma trávíte čas a je to ještě důležitější než ta samotná produkce. Jo? Trávíme spolu čas, když hrajeme hudbu, když produkujeme hudbu. Trávíte čas s těma lidma. Jo? Stejně jako, tak dovolím si kontroverzní věc. Po posledních výrocích Jarka Nohavici, který ho jako uznávám jako skladatel, já ho prostě nemůžu poslouchat. Mě to vadí. Mě to vadí prostě. Jo? Nechci s ním trávit čas. Nechci trávit čas s jeho hudbou, o který si objektivně myslím, že je dobrá. A stejně to může být na základě jakýchkoliv výroků jako s těma muzikantama. A když se vám chodí lidi a sdělují vám nějakou zpětnou vazbu, často vám nezdělují nějakou konkrétní relevantní připomínku k té hudbě. Ale nějakým způsobem do toho promítají svůj vztah k vám. Když vás někdo plácá po ramenu, jak to bylo krásný. Jo, je potřeba si být vědomý toho, že vám to taky můžou říkat, protože to jsou vaši kamarádi, kteří vás chtějí podpořit, kteří vás mají rádi a jsou rádi, že vás vidějí, že něco spolu tvoříte, že vy hrajete a oni vás vidějí na tom stupínku a mají z toho radost, tak vám přijdou říct, jak to bylo hezký. Nebo naopak, když ty lidi něčím rozčilujete mimo hudebním a přijdou, že to bylo blbý. Taky to nemusí primárně znamenat, že jste se nepřipravili. Takže je potřeba i tuhle tu zpětnou vazbu si filtrovat a mít nějak a pěstovat si svoji vlastní sebereflexi toho, co vám ty lidi říkají. A co to znamená pro vás? A jaký to má východisko? Je dobrý samozřejmě všechny ty zpětné vazby vyslechnout, ale taky přemýšlet nad tím, co to znamená pro vaše další praktické fungování. Jestli když se zařídíte podle toho, co vám ty lidi říkají, jestli ta hudba se vám bude líbit víc nebo ne. A je taky relevantní se zpětnou vazbou nesouhlasit. Jo, nebojte se být osobnosti i v tomhle tom, že vy máte názor na tu hudbu, jaký chcete. Úplně poslední část dnešního povídání se bude týkat samotné skladatelské činnosti. Jak ta hudba vypadá, jak aktuálně vypadá to, co zpíváme během kostelu, během bohoslužby v rámci kostela. nový písně, nebo ten trend u nových písní, je ten, že nám hodně mizejí výkladový písně k jednotlivým textům. Mizí nám písně, které zpracovávají nějaký téma. Nahrazujeme to čím? Nahrazujeme to útokem na emoce. Nahrazujeme to výrokama, které jsou neškodný v tom, že neříkají názor, proti kterému by se mohl postavit protinázor. Jo, v rámci teologie, tak víme jenom, kolik v ateistickém Česku máme církví, kolik desítek církví, které se štěpí na různých názorech. A do té hudby si projektujeme takový ty výroky, pod který se může každý podepsat. A který vlastně nic neříkají. Jo, tak samozřejmě takový to, ty jsi Bůh, jsi jediný, vyvýšený, svatý, toužím být ti blíž a víc tě znát. A všichni řekou, jo, jasně. Co znamená, toužím víc tě znát? Když tam máte v lavici charismatika, který řekne, no jasně, já se přece musím modlit a čekat na to, až Duch Svatý mě osloví a já budu vědět, co mám dělat a v ten moment víc znám Boha. A máte tam člověka, který říká, ale to znamená to, že přece já musím vysypat na spaměť verše z Bible, když se mi někdo zeptá na nějakou věc, že se to řeší a já mu tady musím biblicky odpovědět. Tohle je pro toho člověka, že toužím víc znát Boha. Nebo tam máte člověka, který řekne, no tak já si ten text vezmu, podívám se, jak to znělo, co to tam bylo napsané v originále, dám si to do historických souvislostí, společenských souvislostí, ještě jazykových, co to taky znamenalo v tom originálním jazyce, protože ten překlad, tam jsou různý chyby. A pro něho je tohleto ta definice. Zkuste ty lidi postavit před řešení nějaký praktický věci. Ale když jim zaspíváte, toužím víc tě znát, tak všichni řeknou, jo. Tím pádem to redukujeme na výrok, který vlastně nepřináší nic. Stalo se mi, že jsme jednou hráli na nějaký akci a bylo kázání a já jsem k tomu hledal píseň. Já jsem ji nenašel, žádnou. A tak říkali, no tak zahrajte, tvá živá voda, duši mu obmývá, ne, v pohodě. No tak jsme ji zahráli a lidi byli spokojení. A já jsem celou dobu měl pocit, říkám, proč to hrajem? Teď to nemá žádnou souvislost, co se s tím dělo. Žádnou souvislost, je to vyhozený 3,5 minuty času. A ty lidi mají akorát zážitek z toho, že se jim líbí písnička. A já jsem odcházel z toho pory a měl jsem opravdu jako špatný pocit. Měl jsem opravdu jako špatný pocit, že tady jsme, že jsem tu písničku nedokázal najít a že to byla promarněná příležitost. Pokud jste tady někteří z vás, kteří máte ambice skládat hudbu, prosím, skládejte hudbu. Je potřeba skládat hudbu, je potřeba zpívat Hospodinu píseň novou, protože když nebudeme skládat hudbu, tak se budou zpívat čím dál horší písničky. Stejně jako se to říká v politice, kdo se nezajímá o politiku, je odsouzený k tomu, aby vládli čím dál horší lidi. Úplně to stejný platí v hudbě. Řeknu vám tady pár věcí, které se týkají toho skládání a můžou být pro vás nějak užitečný, pokud skládáte, ale věřím, že i když neskládáte, že pro vás ty věci budou užitečný k tomu, abyste poznali různý to skladatelské řemeslo v tom, abyste viděli, že hrajete písničku, kde buď autor něco opravdu jako výborně umí, anebo taky, kde se autor flákal. V rámci práce s textem si zapamatujeme dva termíny. Jeden je pointa a druhý je slogan. Je to velmi jednoduchý. Ale ta písnička je dobře, aby od někud někam směřovala. A ta pointa, abychom se k ní dostali, aby zazněla ve správný moment. Je to trochu jako, připodobním to k tomu, když slyšíte vtip, když se na konci vtipu smějete. Jo, je to ten moment toho překvapení, toho, že zaznělo najednou něco, co jste nečekali, že se stane. A ta pointa v tom textu je dobrá, když zazní nějak překvapivě, že si můžete uvědomit něco nového. A slogan, ten má tu úlohu, aby byl zapamatovatelný. Ten slogan je tam proto, aby vám něco zůstalo uvízlýho v hlavě. David Koller tomu říká hook, jako háček, který se snaží v těch písničkách nechávat. A je dobrý si toho všímat, kde ta písnička, z jakého důvodu, když se vám nějaká písnička líbí, co tam na tom bylo to dobrýho. A držet se toho a pěstovat si i tenhle ten cit na to rozpoznávání toho, jestli v té písničce opravdu je něco, co tu písničku provádí do nějakého určitého bodu, kde mě takovou myšlenku vysvětlí. A dál, kde je nějaký slovní spojení, který je opravdu nápaditý. Tohle to jsou ty věci, kterou tu písničku táhnou po té řemeslné stránce. Je dobrý, když ty písničky se rýmujou. Často dneska ty písničky ani jako se autoři neobtěžují s tím, aby se to rýmovalo, zejména u překladu. Ale ten rým je zase dobrý v tom, že vám pomáhá, aby vám ta hlava, aby vám ten text zůstal v hlavě. Jo, to je pomocná věc. Samozřejmě, když máte skvělý nápad, skvělý nějakou myšlenku, která je tak úžasná, že to ani rýmovat nemusí, tak je to v pohodě. Ale ten rým je pomocná věc, díky který vy si tu písničku rychle zapamatujete. Jestli znáte divadlo Jary Cimrmana, jak tam říká Svirák, ono je to většinou pitomost, ale jak to dáte do veršu, úplně jinak to vyzní. Takže ten rým tomuhle tomu slouží. Pamatujte si, že hudba má, melodie má svoje akcenty a ten text, že by měl kopírovat ty akcenty té hudby, že by na sebe měly sedět dlouhý samohlásky na dlouhý noty, že je potřeba, aby ta fráze byla stejně ukončená myšlenka toho textu, stejně ukončená jako myšlenka té melodie. A je taky dobrý se vyhýbat různým klišé. Víte, kolik kapel, když zpíváte ty písničky, že se ty autoři flákají tím, že strašně dávají najevo, jak chtěli, jak když to mají rýmovaný, tak aby se to rýmovalo a používají si k tomu různý infinitivy. Nebo používají právě takový ty klišé jako den, sen, noc, moc, pomoc, tebe, nebe. Takovýhle ty věci, kterým já říkám temná ulička, jako když jdete někde nějakou nebezpečnou čtvrtí a vstoupíte do temné uličky, vstoupí vás ty lidi a vy už jenom čekáte, odkud přijde první rána, tak to je prostor, když se mě na to někdo ptá, co s tím, a říkám, no nesmíte se v rámci textařiny do tohohle dostat. Vy musíte předvídat, že ten text musíte vést jinudy, protože tady vlastně nemáte kudy jinudy. A jsou to milionkrát ohraný fráze, kterýma dáváte najevo, že jste jenom chtěli, aby se to rýmovalo. A schazuje to ten text. Schazuje to ten text, když dáváte najevo, že chcete primárně, aby tam ten rým byl. Ten rým má působit, že je nenucený. Ten rým má působit, že hele, ono se to rýmuje, to je zajímavý. A nikdy to nesmí působit tak, že význam toho textu je podřízený tomu, aby se to rýmovalo. Naopak. Důležitý je sledovat tu myšlenku a jakoby náhodou se to má zrýmovat. V rámci té hudby všímejte si toho, jestli ten autor umí zacházet s harmonií, jestli ta melodie je v rámci té harmonizace hladká, nebo jestli to někde drhne. Jo, stejně to poznáte to podle toho, že ty muzikanti často mají problémy vystoupit z určitých šablon základních kadencí akordů. A tak potom nejvíc je to slyšet u toho, když se předělávají nějaké americké písničky, kde běžně ty lidi na základě té svojí tradice jsou zvyklí slyšet víc než ten náš klasický trojzvuk těch kvintakordů a různě zachází s těma tenzema, který do toho zařazují běžně a jsou zvyklí ten zvuk slyšet. A u nás úplně ne, a tak nám často drhnou ty harmonizace, protože najednou ta barva, která je v tom originále obsažená, v tom celém zaranžování těch nástrojů, tak v Česku to nemáme a zapíšeme tam na základní kilo. A najednou jako nám prostě máme úplně divný souzvuk a ty muzikanti nevědí proč, protože přece ten základní akord tam je. A nevědějí, že najednou pracujeme i s barvama, které jsou tam navíc. A u těch amerických, už se dostáváme úplně ke konci, u těch amerických písní je potřeba ještě si uvědomit to, že americká hudba vychází z jiné tradice než naše evropská. My tady tím importem těch amerických worshipů děláme ne chybu v tom, že tu hudbu importujeme, ale v tom, že nechápeme tu interpretaci. A zkusme se jenom zamyslet nad tím, kde je ten základní rozdíl toho přístupu té hudby. A ten je v tom, že my jsme tady zvyklí všichni procházet těma hudebkama. Jsme zvyklí na to, že pro nás ta představa toho, že si někdo sedne ke klavíru, je to, že hraje Bachovi, Beethovenovi, Chopinovi etidy. A že hudba pro nás je něco, co musíme rozlousknout. To je hadanka, kterou musíme jako rozluštit, který musíme cvičit, abychom to zahráli. Zatímco tam ta hudba, která má, ta zámořská hudba, která má tu country bluesovou tradici, to je hudba, která je intuitivní. To je intuitivní hudba, kterou ten člověk dělá, si sedne ke klavíru a napadne ho něco, co mu vytvoří určitou náladu. A ten člověk interpretuje svoje nitro, teď to říkám takovým blbým termínem, ale je to hrozně na první dobrou a my se to snažíme se to naučit. Jo, naše základní chyba v těch chybných interpretacích je, že se to snažíme naučit. My se to musíme snažit nasát. Zkusme si pěstovat, je to taky věc, kterou si člověk pěstuje. Jo, ne učí, ale pěstuje. Všímejte si toho, kdy ta hudba je v souladu s tím, jak se cítíte. Tohle je závěr, který vám k tomu chci říct. Ať už se rozhodnete autorsky tvořit hudbu nebo předělávat písničky a ať už jste na jakýkoliv úrovni vašich individuálních schopností, hledejte zvuk té hudby, ten zvuk, u kterého si budete moct napsat rovná se já. Jo, hledejte to, když se to povede, jo, mně se to, když se mi to občas povede, že něco zahrajeme někde, stačí jenom krátkej úsek nějaký písničky a já mám najednou pocit, že ta hudba se úplně rozlije do veškerého prostoru mýho nastavení, který zrovna mám. Tak je to strašně fajn pocit toho, že najednou ta hudba jako promluví a nezůstává tam. No je to vlastně ten pocit plnosti, o který se občas mluví, tak já to skrz tu hudbu jako často vnímám, že najednou nezůstane žádnej, jako, mám pocit, žádnej atom ve mně jako nespokojený. A tohle to je něco, co je hrozně hezký na tom, že jsme dostali tuhletu možnost se tímhletím zabývat. A zkuste hledat, kdy zahrajete nějaký tón, zvuk, souzvuk, něco. A hledejte, kdy se tohleto rovná vy, aby ta hudba nebyla cizorodej prvek, který nějak interpretujete, ale aby to skutečně bylo vaše vyjádření. Jo, stejně jako teď, já se tady pokouším vám předat nějaký svoje znalosti a nějaký informace, které mám a snažím se k tomu volit slova. A některé věty se mi povedou, že mám radost z toho, že se mi to povedlo vyjádřit. A jindy ne. Někdy to říkám a mám pocit, že to nebylo úplně ono. Z té hudby je to úplně to stejný. A tak hledejme ty momenty a všímejme si jich a pěstujme je, kdy máme ten pocit, že ta hudba skutečně vyjadřuje to, jakým způsobem my se cítíme. A učme se s tím zacházet tak, aby dělat těch momentů bylo co nejvíc, aby ta hudba skutečně mohla být ne alternativou, ale rozšířením toho mluveného slova. Tak, a teď se chci zeptat, máte vy otázky na mě? Chtěli byste něco jsem nedovysvětlil, nedořekl nebo opomenul? Nebo jsem řekl tak, že s tím absolutně nesouhlasíte? Teď zrovna.
Trošku si nakousil jedno téma a já jsem potom čekal něco, pak jsem teda už přestal o tom přemýšlet, že si mě zaujal dalším tématem. To bylo téma výpovědi u textu, jo, na rozdíl od těch chvál, když to zjednoduším. Takže jak bys to organicky začlenil v rámci zpěvu ve shromáždění text, který má nějakým způsobem zaujmout jako text, jako myšlenka. Nevím, jestli jsem se vyjádřil správně v té otázce, ale jestli bys to dotáhl ještě. V jakým situaci třeba se k tomu dát k takovému textu, jako dejme tomu folkovému, nebo který má výpověď, který zaujme posluchače textem, kde ten text ale musí být potom jasně srozumitelný, bych řekl. Stravitelný.
Jo, tak doufám, že jsem porozuměl tomu směřování té otázky. Myslím si, že první věc, kterou já u toho hledám, je ten moment, kdy to oslovuje mě. Co je ten moment, který mě na tom oslovuje? A tohle to se snažím předat. Jo, tam, na tohle to pohybujeme se v rámci umění. Jo, to znamená, že nic z toho, co já řeknu, neplatí jako bezvýhradně, stoprocentně, bez výjimky. Vždycky se dá někde jako najít nějaká skulina, že něco nějak nefunguje. Ale pro mě osobně, když zacházím s nějakou písní, tak já si v ní hledám to, co pro mě je tam zajímavého. Jo, kde vzniká ten moment, že tam je něco, čeho se můžu chytit. A to, čeho se můžu chytit, je to, co potom chci předat dál, stejně jako když ty máš, když tebe někde něco osloví, nebo každému z nás, když přijde někde něco zajímavého a chceme se o to podělit s ostatníma. Tak teď nevím, jestli teda odpovídám tím směrem, kterým chceš, ale
ale abych byl úplně konkrétně, mě napadlo, tak Tomáš Najbližel zpívá texty, které mají nějakou myšlenku, která může velice oslovit, ale je rozdíl použít tento typ hudby a textů a je rozdíl použít chválu, která prostě má zase jiné poslání nebo jinou funkci. Takže jak bys to nějak zakomponoval, tyto dva druhy výrazů?
Já bych teda primárně se, nebo to, o co já se obecně pokouším v té hudbě, je co nejmíň si tvořit různých škatulek typu hudby a hledám spíš tu kontinuitu toho, kde máme ten pojící prvek. Snažím se bořit ty bariéry toho, že nemám tady rank chvály a rank folkový písničky a rank kancionálovky. Tyhle ty všechny bariéry mezi tím se snažím ve své hlavě si nebudovat. Protože chápu, že jsou to, že jsou tam různé odlišnosti a že jsou to taky kultury, které se navzájem budují a lecčím podporujou. Jo? Že oni ty bariéry tam mají tendenci vyrůstat přirozeně. Ale naopak si myslím, že ten úkol těch muzikantů je v té otevřenosti. V tom, že já se na to nebudu dívat, takže tady mám teď chválu a tady mám kancionálovku a tady mám folkovou tradici 80. let Československa. Já se budu snažit u každé té písničky se dívat na to, čím je zajímavá, proč je důležitá pro tu liturgii. A vlastně pro každou z těch písniček se budu snažit udělat to maximum. Je jasný, že jako lidi máme různý vkus a inklinujeme každý k něčemu jinému, ale vnímám tu důležitost toho, že v rámci bohoslužeb se naopak i my pokoušejme si bořit tyhle ty bariéry a budovat si tu otevřenost. Protože mám docela smutnou, tady se to nenahrává, zkušenost od nás z Černošic, kde často jsou různý frakce toho sboru, který se lišejí hudebním vkusem. A to znamená, hraje, máme tam jazzovou kapelu a jakmile hrajeme jazz, tak lidi, kteří mají rádi chvály, tak sedí se založenýma rukama a čekají, až písnička skončí, protože tohle se jim nelíbí. A když se hraje varhaní, máme tam, já se dbám o to, aby se hrálo i z kancionálu hodně, když se hraje tradiční varhaní bohoslužba, tak zase jiná část sboru sedí na naštvaně, kouká do zdi, protože tohle se jim nelíbí, protože to není vyjadřování, který mají rádi. A pak vystoupí nějaká chválící skupinka, která hraje klasický worship, a lidi, kteří mají rádi kancionál, tak jsou naštvaní a koukají do zdi a utrpně se tváří a čekají, až to přejde. A já se tam snažím těm lidem vysvětlovat, ale to, co dělám, to, když k tomu budeme přistupovat takhle, tak vlastně vymezujeme Bohu prostor, kde říkáme, tady nás, Pane Bože, neoslovuj, tohle se mi nelíbí. Ale tím pádem říkáme, tahle forma je pro nás tak důležitá, že říkáme Bohu, tady na nás nemluv. A ten úkol je opačný. My musíme bořit ty svoje předsudky vůči čemkoliv. A není to to, že máme akceptovat blbou muziku. Já nesnáším spoustu písniček, které jsou jako chvály, ale taky nesnáším spoustu blbých kancionálovek. Ale snažím se vnímat to, že chci co nejvíc být otevřený formám a vnímat tu hudbu jako jeden dar od Boha, kde každý podle toho, jak jsme jiný, tak inklinujeme k nějakému hudebnímu vyjadřování. A naopak tím, že já se že musím překonat nějaký svůj přirozený odporné, ale dejme tomu odlišný vkus a když se mi povede ho překonat, tak je to benefit jednak pro mě, ale i pro vlastně všechny ostatní. A je to taky to, že nechávám opravdu Pána Boha, že mě i prostřednictvím blbý písničky může oslovit jednou větou, která tam může být pro mě důležitá. A ve chvíli, kdy já bych řekl, mně se to nelíbí, já to nechci, tak to přeslechnu. Takže pěstujme to, že buďme přísní na tu kvalitu. Nespívejme blbý písničky. Nevybírejme písničky, které jsou jako řemeslně špatně udělané, neobsahují žádnou myšlenku. Dbejme na to, pěstujme tu kulturu v té církvi. Ale buďme otevřený. Jo, nedělejme si ten neuzavírejme se do toho vlastního vkusu. Jo, máme nádhernou tradici prostě písní od 15. století v kancionálu až dál a je tam spousta skvělý muziky, krásných textů, který se v řadě sborů už nespívají. Jo, a stejně tak tvoje generace folkových písničkářů přinesla obrovský bohatství naší hudby, z kterého těžím. Já jsem zrovna tenhle týden koukal na váš koncert před 3 rokama na Soukenický a velmi schutí jsem se ho poslech, takže díky za něj. A stejně tak pojďme i v té nové generaci podporovat ty muzikanty, kteří dělají něco zajímavého, kteří o něco usilují a kteří mají talent a kteří jsou šikovní a kteří tvrdě pracují. Jo, pojďme neřešit to, že tady máme bariéru mezi tím, že skončila 80. léta a pak přišlo něco nového. Hledejme naopak to, co to propojuje. Jo, když si poslechnete tu americkou muziku, když se k tomu teda zpět vrátím, tak my máme v kancionálu řadu písniček z tý, jejich tradice z 18. a 19. století. A najednou tady máme import různýho worshipu a vnímáme to jako úplně odlišný svět. Ale když si to poslechnete v těch originálech amerických, tak je tam naprosto jasná souvislost, odkud tam ta hudba došla. Akorát my to neumíme zinterpretovat tak, aby to dávalo smysl. Tak učme se spíš překonat tohleto, že se podíváme za ten oceán, kudy vede ta linie a co tu muziku tam dělá dobrou. A snažme se to pochopit, čím ta muzika je, kde dobrá a čím i ty texty jsou dobrý, protože často ty texty jsou blbý proto, že to je Google překladač. Že vezmete americký originál, hodíte ho do Google překladače a vyleze vám text, který je úplně tupej, ale protože má zhruba stejný význam, tak mu to pošlou zpátky do Ameriky a on řekne, jo, je to to stejný a tím pádem máme autorizovaný překlad.
Moc děkuji za to otevírání těch studánek. Já bych měl takovou prosbu, takovou výzvu, protože samozřejmě ta problematika je opravdu široká, třeba v tom, že mnohé ty písně, které i vznikají anebo se překládají, jsou spíš pro kvalitního zpěváka. I intonačně, melodicky nejsou to vždy písně, kterou běžní lidé můžou zpívat v nedělním shromáždění, protože celý ten trend chvál, který letí z Ameriky, je spíš o tom, že je tam kvalitní nadupaná kapela, která to dá, jestli ti lidé zpívají nebo ne. Takže opravdu je to, těch témat je hodně. Já mám takovouto prosbu. Náš problém je, že drtivá většina muzikantů, kteří běžně slouží ve sborech, nejsou na takové úrovni, abychom řešili, jestli to dáme ve stylu country, jestli to dáme ve stylu jazz, nebo v jakém stylu. To je ad jedna. Ad dva, drtivá většina těch kapel řeší problém, že mají na tu přípravu na neděli 2 hodiny a přemýšlí, jaké písně vůbec vybrat, aby to vůbec dali. Takže častokrát ta otázka jde stranou, jestli se ta píseň hodí nebo nehodí, jak souvisí. Čili zadání je takovéto. Zkuste nám poradit, možná s každým nástrojem, jak třeba udělat šikovnou předehru, když máte na to jen hodinu a půl a máte zvládnout 3 nebo 4 písně. Po druhé, jestli byste nám mohli na takové nižší úrovni každého nástroje ukázat jistou variabilitu, aby se nestalo třeba to, že máme kapelu, která hraje 3 nebo 4 písně počas shromáždění a všechno ve stejném stylu a všechno ve stejných barvách a všechno jako na jedno kopíto, i když ty písně jsou tematicky zajímavé, ideologicky zajímavé, či jak udělat vůbec nějakou variabilitu na jisté úrovni v rámci těch nástrojů alebo v rámci možností, kdybyste nám mohli něco třeba předvést a dát nám radu, jak to třeba nedělat.
OK, začal bych ještě jednou věcí. Ten čas, kolik má kapela přípravy na to? Jestli mají hodinu a půl na tu přípravu, tak si myslím, že zpravidla to je chyba na straně někoho z těch muzikantů, protože máme minimálně týden od jedné bohoslužby k druhý. A ano, stalo se mi, že mi kdysi dávno Pavel Paluchník posílával písničky třeba v sobotu o 10:30 večer. A druhý den jsme měli o 9:30 hrát. Ale co to znamenalo pro mě? Já jsem třeba už ležel v posteli a já jsem prostě vstal a šel jsem si sednout ke klavíru, zapojil jsem si sluchátka a přemýšlel jsem, co s těma písničkama mám dělat. A dělal jsem to třeba do 1 do rána. A na Messengeru nebo na WhatsAppu jsme měli prostě skupinu a já jsem už jim tam rovnou napsal, hele, tuhle písničku zahrajeme takhle, tady jsem vymyslel tuhle tu reharmonizaci. Jo? To nemusí každý být schopný dělat reharmonizace, nemusí každý znát x stylu. Ale na druhou stranu, to, aby to znělo dobře, jako tohle to vám opravdu jako rozšiřuje tu paletu toho, co s tím můžete dělat. A když máte uši, tak stejně tam máte manevrovací prostor, co s tím. A jak jsem říkal, zpravidla, to, aby to znělo dobře, se týká toho, kolik not nehrajete, a ne kolik jich hrajete. Takže primárně si myslím, nenechávejte to na hodinu a půl před bohoslužbou. Chce to aspoň jednoho zodpovědného člověka, který si s tím tu práci dá.
Abych to upřesnil, to ne, že 1,5 hodiny před bohoslužbou, ale třeba uvažujme, že jsou to kluci na střední škole nebo na vysoké škole a oni nemají čas. Že prostě to, co můžou do toho dát, že se sejdou třeba ve středu nebo čtvrtek na hodinu a půl, vůbec, že investují, že nemají čas jako trénovat 5 hodin.
Ano, jo.
A že čili uvažujeme o tom, čili jakoby jsme, jaký rychlokurs, anebo nějaký dobrý návod, jak udělat čikovnou předehru, jak udělat...
Tak teď zkusíme něco, co nemáme vůbec připravený. A uvidíme. Tak zkus nám nahodit písničku, kterou, když se ti povede, kterou bychom znali. Co? Ale teď jsme ji nehráli. Taky zkusíme. Když jsme ji hráli... No a v čem? V C-du? To bude vysoko pravdelu. Do A-duru. Ať to nemusí tahat. E-dur. Pak je tam fismol a E-dur. Jo. A tady můžeme použít tenhle ten rychlo kurz toho říct, kdo bude dělat co. To znamená Tom a já, aby to neznělo špatně, když takhle máme málo času, budeme hrát úplně jednoduchý backlight zadu a Petr s Věrkou si rozhodí, kdo je melodie, kdo je harmonie. To znamená, jeden z nich položí jenom akord. To zahraje člověk na jakýkoliv úrovni. To je jenom potřeba vědět. To znamená... Věrka bude hrát jednou rukou, dobře. Tak Věrka bude hrát akordy jednou rukou.
Já teda ukážu rytmicky, aby to bylo konkrétnější, trochu třeba s kytarou, když nemám na to moc času a nemůžu hrát teda celý akordy, nebo nechci, tak mě překážel dělat trošku rytmus, tak už jak trochu znám ty akordy, tak si najdu nějaký dva zvuky, třeba udělám to schválně jednoduchý, aby to bylo slyšet, co hraje. A já tu písničku budu hrát tak. Můj part v té písničce bude.
Jo, tohleto vám zahraje jakýkoliv kytarista a já vám tady zahraju úplně jednoduchou linku, kterou zahraje jakýkoliv baskytarista i ten úplný začátečník, který hraje měsíc.
Já jsem to trošku dělal ne těžší, ale na refrén jsem šel o oktávu výš, jenom, aby se to změnilo.
Jo, ale vidíte, že stačí pár not a rozhodit si jenom, kdo dělá co v té kapele. Jo, myslete opravdu jenom melodie, harmonie, rytmika. Tyhle tři věci, když si z dnešního semináře zapamatujete a budete to aplikovat ve vašich kapelách, tak to vaší muzice pomůže. Chcete zkusit ještě něco nahodit jinýho?
Třeba i nějakou právě hlasitější nebo svěžnější. Prosím?
Haleluja
šabala. Dobře.
Jaký to vsokila?
Haleluja šabala balabama. V čem? jako, já to moc neznám, já znám ten počkej. Tak worshipověji, nebo?
Ruk za rukem, ruky léta jdou.
Tak se to rychle naučí.
Dobře.
Takže haleluja, až se to hlubává, tak zkusíme to trefit.
Hele, Věrko, halero, můžeš vyjet nahoru, vyhrát Hammondy a držet úplně jeden ostinát takový. Super. Děláme prostě, jo. Tak můžu to zkusit. A ty hroje jedno je kopák na všechny. Na všechny. Nebo je to hloupost? Ne, nebo je to dobrý. Dík.
Tak jo, tak jen. Kytarista třeba by se stalo, tož není Petrův případ, že by si nebyl úplně jistý v harmonii.
To se nikdy nestalo.
To se nám nikdy nestalo. Takže je na to jednoduchá kytarová poučka. Hrajte ten tón, hrajte jeden tón, který je na to hodný, což v tónu C bývá většinou tón C.
Jo, tak jsem se to myslel správně.
A k tomu kvartu. My a Petr se tady bude pidlikat v CG a my pod tím uděláme a my pod tím zahrajeme tu harmoniku. Jo, takže raz, dva a raz, dva, tři, čtyři.
Rok za rokem, roky léta jdou kruku rok.
Ono záleží opravdu na té úrovni, na který jste, ale na každý té úrovni, na který jste, když si budete pamatovat, že se opravdu snažíte rozhodit, aby každý nástroj dělal něco a ne každý nástroj všechno. V ten moment máte i Jo, to znamená, vy tomu dáte nějaký formální rámec té hudbě, o kterém víte a znáte to jako informaci. A nemusíte tu písničku nově objevovat, nemusíte nově objevovat veškerou hudbu. Prostě si řekl, tohle je řemeslo. Tohle je řemeslo informace, kterou stačí vědět. A to znamená, potom můžete tu písničku dotáhnout do nějakého smysluplného tvaru i s minimem času. Jo, dneska ráno jsme hráli úplně novou písničku, kterou jsem s pomocí vydatnou Tibora dodělával v noci zpátku na sobotu a muzikanti to poprvé slyšeli někdy v 9 hodin a 8 minut ráno, přičemž 9 hodin a 30 minut začínala bohoslužba, museli jsme to zahrát. Jo, a tak tam funguje přesně to, že si, abychom se s tím nemuseli rozčilovat, tak si rychle rozdělíme ty role v té písničce. Tak vám zahrajeme úplně novou písničku na závěr. Je to Tiborův první autorský příspěvek pro souznění, za který mu moc děkujeme. A přesně to fungovalo tím způsobem, že jsme si, protože jsme opravdu měli jako na 3-minutovou písničku 20 minut přípravy maximálně, tak jsme si museli rychle rozhodit, kdo bude co dělat. Teď Tomáš ten to ani neslyšel, ten ráno nebyl, takže teď vám to poprvé zahrajeme s bicíma. Takže teď jsme v té situaci, že pro Tomáše to je písnička, u který neví, co se stane. 6/8. Tak.
Když vůle tvá mojí není, chci doufat, že přeslechnu ji. Kolikrát propadám zosti, vždyť znáš každý duše mé kout. Bližní soudím bez milosti, pak žádám tě o mírný soud. Vím, že mi do srdce vidíš a slyšíš vše nevyřčené. Se stranou, když podléhám pokušení, nehasím spory, jež planou, jen zdarma chci odpuštění. Vím, že mi do srdce vidíš a slyšíš vše nevyřčené.
Yeah.
tvé, ale dnes ještě ne.
Jo, tak tohle to byl třeba konkrétně případ, kdy jsme to museli fakt hodně rychle dát dohromady, ale právě pomůžou tomu tyhle ty vědomosti, který stačí znát. Jo, to je ta první věc, že to jsou informace, které jsou jednoduché k aplikování, jenom je potřeba se k těm informacím dostat. A takže finálně, kromě těch tří částí, nebo těch tří složek hudby, pamatujte si, ta jednodušší varianta bude fakt v naprostý většině případů ta lepší varianta. Takže nebojte se hrát málo not, nebojte se to zjednodušit. A dbejte na to, aby ta hudba fungovala v rámci liturgie. Nepodceňujte výběr písní. Je to něco, z čeho můžou mít užitek potom všichni, i včetně vás. A sloužíme ne sobě a svýmu věhlasu, ale Bohu. Tak jestli je to všechno, tak já vám děkuji za to, že jste přišli. A pokud zůstanete do 5 hodin, tak se na vás těšíme i na koncertě.